Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 10. Latvijas Krievu Savienība. Priekšvēlēšanu programma. Mūsu partija aizstāv Latvijas Krievu iedzīvotāju intereses. Uzdevums 12. Saeimas vēlēšanās – nodrošināt Latvijas Krievu kopienas pārstāvību parlamentā. Mēs stiprinām pilsonisko sabiedrību, paplašinot bāzi esošās etniskās demokrātijas pārveidošanai par patiesu tautvaldību. Mēs panāksim šos mērķus savienojot aktivitātes Saeimā un tiešas darbības masu akcijas. Mēs nemainām savus principus pret dalību varu struktūrās, bet esam atklāti dialogam ar visām partijām, ar kurām ir iespējams sadarboties mums svarīgajos jautājumus. No cilvēktiesībām un Krievu iedzīvotāju vajadzībām līdz ekonomikai un cīņai pret korupciju. Latvijas Krievu Savienība iestājas par visu cilvēku līdztiesību, neatkarīgi no viņa izcelsmes un dzimtās valodas. Nepieciešams izslēgt no likumiem aizliegumus nepilsoņiem strādāt noteiktās profesijās un nepamatotas prasības valsts valodas prasmes jomā. Jāīsteno mazākuma tautību pārstāvības valsts un publiskajās struktūrās palielināšanas programma. Mūsu mērķis ir panākt oficiālās valodas statusu krievu valodai. Mēs iestājamies par krievu valodas lietošanu, iedzīvotāju saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, sniedzot informāciju iedzīvotājiem, izglītības un patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Jānodrošina apstākļi izglītības sistēmas krievu valodā attīstībai no bērnu dārziem līdz augstskolām. Latvijas Krievu Savienības strateģiskais mērķis ir pilsonība visiem nepilsoņiem. Šā mērķa sasniegšanai mēs atbalstām visus starpsoļus. Nepieciešama valsts palīdzība latviešu valodas apguvē. Ir jāsamazina prasību, kas tiek izvirzītas naturalizējumam personām līmenis. Pakāpeniski jāatbrīvo nepilsoņu kategorijas, pirmām kārtām pusmūžu vecuma personas no eksāmeniem. Mēs uzstājamies pret jebkurām neonacismu izpausmēm un otrā pasaules kara rezultātu revīzijas. Antihitleriskās koalīcijas veterāniem ir jāsaņem oficiālais status un atvieglojumi. Mēs iestājamies par ģimenes tās tradicionālajā izpratnē aizstāvību. Tas nozīmē arī bērnu aizstāvību no vulgāras seksuālas propagandas, kas tiek īstenota aizbildinoties ar bērnu seksuālo izglītošanu un par ģimeņu aizsardzību no pārmērīgas valsts iejaukšanās vecāku un bērnu savstarpējās attiecībās. Mūsu īpašā vērība tiek piešķirta mazā un vidējā biznesa vajadzībām. Mēs iestājamies par ražošanas kooperācijas atbalstu, lai nodrošinātu vietējo ražotāju produkcijas noietu un par sociālo uzņēmējdarbību taiskaitā tirdzniecības sfērā. Latvijas Krievu Savienība iestājas par to, lai tiktu nodrošināta infrastruktūras projektu sasaiste ar ražošanas attīstību attiecīgajās teritorijās. Nepieciešams sniegt valsts atbalstu uzņēmējiem, kuri nodrošina jauniešu un ilgstošo bezdarbnieku darbiekārtošanu. Valsts uzņēmumu vadība ir jāattīra no politisko partiju ielikteņiem. Tiem ierēdņiem, kas pieķerti korupcijā, uz mūžu ir jāatņem tiesības strādāt valsts pārvaldē. LKS iestājas par prasību, kas tiek izvirzīts tiesnešiem un prokuroriem paaugstināšanu, lai nodrošinātu tiesisku kārtību un taisnīgu tiesu, kā arī efektīvu cīņu pret korupciju. Latvijas Krievu Savienība iestājas par pakāpenisku nodokļu pazemināšanu darba spēkam. Nepieciešams pieņemt valsts atbalsta plānu investoriem atkarībā no radīto darba vietas skaita un no tā, cik lielā mērā šī ražošana ir inovatīva. Latvijas Krievu Savienība iestājas par nodokļu atvieglojumiem uzņēmumiem, kas rada darba vietas Latgalē. Mēs esam pret pensijas vecumu un minimālā darba stāža pensijas saņemšanai paaugstināšanu, kā arī mākslīgu pensijas kapitāla samazināšanu. Mēs esam par cilvēku pienācīgu minimālo pensiju līmeni, par pensiju pilnvērtīgu indeksāciju un par pensiju, kas nepārsniedz 400 eiro, atbrīvošanu no nodokļiem. Ir jāatjauno taisnīgums attiecībā uz nepilsoņu un kaitīgo darbu veicēju pensijām. Valsts atbalstam ģimenēm ar bērniem būtu jānodrošina dzimstības pieaugums tādā līmenī, kas ir pietiekams demografiskās katastrofas pārvarēšanai. Mēs iestājāmies par medicīnas finansēšanas paaugstināšanu līdz 5% no IKP 4 gadu laikā. Tiesības uz mājokli ir jānostiprina Satversmē. Mēs iestājāmies par to, lai likumdošanas kārtā tiktu ierobežota peļņas norma un administratīvie izdevumi komunālo pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem, kas apkalpo dzīvojamo fondu. Nepieciešams atrisināt taisnīgas kompensācijas problēmu denacionalizēto dzīvokļu iedzīvotājiem. LKS deputāts Saeimā, sadarbojoties ar partijas pārstāvi Eiropas parlamentā, strādās, lai atjaunotu savstarpēji izdevīgas Eiropas Savienības un Krievijas attiecības. Numur 10. Latvijas-Krievu Savienība deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšana apgabals. Numur 1. Miroslavs Mitrofānovs. Dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Irina Cvetkova. Dzimšanas gads 1973. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Jakovs Pliners. Dzimšanas gads 1946. Dzīves vieta Babītes novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Vladimirs Buzājevs. Dzimšanas gads 1951. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 5. Pāvels Kirillovs. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 6. Einārs Graudiņš. Dzimšanas gads 1965. Dzīves vieta Mārupes novads. Izglītība augstākā. Numur 7. Jeļena Bačīnska. Dzimšanas gads 1981. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 8. Aleksandrs Kuzmins. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 9. Natālija Jolkina. Dzimšanas gads 1947. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 10. Edvīns Puķa. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 11. Vladislavs Rafaļskis. Dzimšanas gads 1959. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 12. Aleksandrs Gamaļējevs. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 13. Vladimirs Hodakovskis. Dzimšanas gads 1940. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 14. Tatjana Favorska. Dzimšanas gads 1947. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 15. Vjačeslavs Altuhovs. Dzimšanas gads 1935. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 16. Tatjana Jemeļjānova. Dzimšanas gads 1954. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 17. Aina Žuravļova. Dzimšanas gads 1958. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 18 – Viktorija Murina. Dzimšanas gads 1954. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 19 – Edvards Kvasņevskis. Dzimšanas gads 1938. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 20 – Nazira Iso. Dzimšanas gads 1953. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 21 – Filips Dudins. Dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 22 – Taisja Bitte. Dzimšanas gads 1953. Dzīves vieta – Daugavpils. Izglītība – augstākā. Numur 23 – Anatolijs Grieznovs. Dzimšanas gads 1941. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 24 – Tatjana Babājeva. Dzimšanas gads 1947. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 25 – Dmitrijs Jermaks. Dzimšanas gads 1989. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 26 – Tatjana Jegorova. Dzimšanas gads 1972. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 27 – Aleksejs Kurepins. Dzimšanas gads 1988. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 28 – Viktorija Viļumsone. Dzimšanas gads 1987. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – vidējā. Numur 29 – Valerijs Soncevs. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 30 – Nadežda Jeļņikova. Dzimšanas gads 1951. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 31 – Gagiks Sarkisjans. Dzimšanas gads 1955. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 10 – Latvijas Krievu Savienība – Vidzemes vēlēšana apgabals. Numur 1 – Aleksandrs Filejs. Dzimšanas gads 1988. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 2 – Andris Tolmačovs. Dzimšanas gads 1973. Dzīves vieta – Olainis Novads. Izglītība – augstākā. Numur 3 – Ilja Kozirevs. Dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 4 – Ludmila Rodionova. Dzimšanas gads 1954. Dzīves vieta – Olainis Novads. Izglītība – augstākā. Numur 5 – Andrejs Solopenko. Dzimšanas gads 1985. Dzīves vieta – Olainis Novads. Izglītība – augstākā. Numur 6 – Fjodors Krupenkins. Dzimšanas gads 1950. Dzīves vieta – Ķeguma Novads. Izglītība – augstākā. Numur 7 – Ivans Jengaševs. Dzimšanas gads 1986. Dzīves vieta – Jūrmala. Izglītība – augstākā. Numur 8 – Aleksandrs Prutkovs. Dzimšanas gads 1967. Dzīves vieta – Salaspils Novads. Izglītība – vidējā. Numur 9 – Eduards Bonders. Dzimšanas gads 1979. Dzīves vieta – Ķekavas Novads. Izglītība – vidējā. Numur 10 – Jeļena Učaikina. Dzimšanas gads 1949. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 11 – Ludmila Vorobjova. Dzimšanas gads 1959. Dzīves vieta – Salaspils Novads. Izglītība – augstākā. Numur 10 – Latvijas Krievu Savienība, Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1 – Jurijs Zaicevs, dzimšanas gads 1987, dzīves vieta – Daugavpils, izglītība – vidējā. Numur 2 – Aleksandrs Ļivčaks, dzimšanas gads 1964, dzīves vieta – Rīga, izglītība – vidējā. Numur 3 – Irina Bolšakova, dzimšanas gads 1981, dzīves vieta – Daugavpils, izglītība – augstākā. Numur 4 – Aleksejs Vasiļevs, dzimšanas gads 1971, dzīves vieta – Daugavpils, izglītība – augstākā. Numur 5 – Anatolijs Pušņakovs, dzimšanas gads 1969, dzīves vieta – Rēzekne, izglītība – vidējā. Numur 6 – Valērijs Oščenkovs, dzimšanas gads 1986, dzīves vieta – Daugavpils, izglītība – vidējā. Numur 7 – Nikolais Harlamovs, dzimšanas gads 1982, dzīves vieta – Daugavpils, izglītība – augstākā. Numur 8 – Sergejs Solovjovs, dzimšanas gads 1962, dzīves vieta – Daugavpils, izglītība – augstākā. Numur 9 – Valērijs Orlovs, dzimšanas gads 1958, dzīves vieta – Rēzekne, izglītība – augstākā. Numur 10 – Ašots Mamikonjans, dzimšanas gads 1950, dzīves vieta – Līvānu novads, izglītība – vidējā. Numur 11 – Ivans Popovs, dzimšanas gads 1955, dzīves vieta – Viļānu novads, izglītība – augstākā. Numur 12 – Andrejs Golubevs, dzimšanas gads 1970, dzīves vieta – Daugavpils, izglītība – vidējā. Numur 13 – Pāvels Prozors, dzimšanas gads 1960, dzīves vieta – Daugavpils novads, izglītība – vidējā. Numur 14 – Maksims Golubevs, dzimšanas gads 1990, dzīves vieta – Daugavpils, izglītība – augstākā. Numur 10 – Latvijas Krievu Savienība, Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1 – Elita Kosaka, dzimšanas gads 1960, dzīves vieta – Liepāja, izglītība – augstākā. Numur 2 – Helēna Geriloviča, dzimšanas gads 1956, dzīves vieta – Liepāja, izglītība – augstākā. Numur 3 – Ilona Titarenko, dzimšanas gads 1967, dzīves vieta – Liepāja, izglītība – vidējā. Numur 4 – Konstantins Boroņins, dzimšanas gads 1979, dzīves vieta – Liepāja, izglītība – augstākā. Numur 5 – Vladimirs Kuzņecovs, dzimšanas gads 1950, dzīves vieta – Liepāja, izglītība – augstākā. Numur 6 – Vladimirs Vlasovs, dzimšanas gads 1949, dzīves vieta – Rēzekne, izglītība – augstākā. Numur 10 – Latvijas Krievu Savienība – Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1 – Ludmila Ušakova, dzimšanas gads 1959, dzīves vieta – Aizkrauklis novads, izglītība – augstākā. Numur 2 – Viktors Guščins, dzimšanas gads 1958, dzīves vieta – Rīga, izglītība – augstākā. Numur 3 – Nataļa Čehova, dzimšanas gads 1958, dzīves vieta – Jēkabpils, izglītība – augstākā. Numur 4 – Valentīna Kudrjavceva, dzimšanas gads 1967, dzīves vieta – Jelgava, izglītība – vidējā. Numur 5. Olga Odincova. Dzimšanas gads 1960. Dzīvesvieta Aizkrauklas novads. Izglītība augstākā. Numur 6. Maksims Galkins. Dzimšanas gads 1978. Dzīvesvieta Jelgava. Izglītība vidējā. Numur 7. Nikolais Starikovs. Dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Aizkrauklas novads. Izglītība augstākā. Numur 8. Vitālijs Krugļešovs. Dzimšanas gads 1954. Dzīvesvieta Jelgava. Izglītība augstākā. Numur 9. Denis Ignatjevs. Dzimšanas gads 1987. Dzīvesvieta Aizkrauklas novads. Izglītība vidējā. Numur 10. Jeļena Bezkorovainaja. Dzimšanas gads 1963. Dzīvesvieta Aizkrauklas novads. Izglītība augstākā. Numur 11. Jeļena Kuznecova. Dzimšanas gads 1984. Dzīvesvieta Aizkrauklas novads. Izglītība vidējā. Numur 12. Nadežda Svincova. Dzimšanas gads 1976. Dzīvesvieta Krustpils novads. Izglītība vidējā.